Και πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη από τη Νέα Δημοκρατία, πρώτος στην Σταυροδοσία, στο νομό Ηρακλείου. Κύριε Αυγενάκη, συγχαρητήρια, προσωπικά συγχαρητήρια και συνολικά συγχαρητήρια για την επίδοση του κόμματος στο οποίο είστε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους συμπολίτες μου που για άλλη μια φορά με εμπιστεύτηκαν, με έφεραν πρώτος σε Σταυρούς, στο νομό Ηρακλείου, στην Κρήτη ολόκληρη από όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων. Είναι μια πραγματικά μεγάλη τιμή. Δεν έχω λόγια, παρά μόνο μια υπόσχεση την οποία είχα πει προεκλογικά, την οποία και επαλαμβάνω μετεκλογικά. Με το ίδιο πάθος και με την ίδια αγάπη που δούλεψα την προηγούμενη τετραετία ως βουλευτής Ηρακλείου αλλά και ως κυβερνητικός τέλεχος, με την ίδια πίστη και με το ίδιο πάθος θα εργαστώ και τώρα, διότι τα θέματα του Ηρακλείου και της Κρήτης δεν αποσιάζουν, δεν λύθηκαν, ίσα μάλιστα, που έχουμε πολλές νέες προκλήσεις μπροστά μας και φυσικά θα κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να βρεθεί το Ηράκλειο, αλλά και η Κρήτη ολόκληρη εκεί πραγματικά της αξίζει.
Λίγο δεν πριν τις κάλπες, κύριε Αυγενάκη, είχαμε συνομιλήσει και είχατε πει χαρακτηριστικά ότι δεν θέλω οι πολίτες του Ηρακλείου να μου χαρίσουν ψήφο, θέλω να με αξιολογήσουν για αυτά τα οποία έχω κάνει και αναλόγως να πράξουν. Επομένως αντιλαμβάνομαι, κάνοντας και αυτό το συγκεκριμένο κάλεσμα, την ικανοποίησή σας μέσα από αυτά τα αποτελέσματα της Κυριακής.
Σωστά. Είναι μια, θα έλεγα, όπως είπα και νωρίτερα, επιβράβευση της δουλειάς. Είναι μεγάλο πράγμα τελικά να αλλάζουν τα κριτήρια του κόσμου και να βλέπουμε να υπάρχει μια ήσυχη, αξιοπρεπής, ήρεμη προεκλογική περίοδο. Είναι ο λεγόμενος πολιτικός πολιτισμός. Θα ντρέψω να επαναλάβω, όπως έλεγα πριν τις εκλογές, αυτό είναι μια κατάκτηση της ελληνικής κοινωνίας. Είχαμε εκλογές, τα πράγματα κύλησαν όμορφα, ομαλά, χωρίς αξιφισμούς, χωρίς εντάσεις, χωρίς πόλωση, χωρίς τοξικότητα. Ήρθε ένα εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι γνωστό σε όλους μας. Επιβραβεύτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν έγινε όλη η Νέα Δημοκρατία που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Μην γελιόμαστε, ούτε να έχουμε ψευδεστήσεις, ούτε χωρούν σε αυτή τη φάση θριαμβολογία, λαζονία, υπερβολές. Σε καμία περίπτωση δεν έγιναν ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας όλοι όσοι επέλεξαν σταθερότητα. Όλοι όσοι επέλεξαν να πούν ως εδώ ο λαϊκισμός, πάμε μπροστά με ένα στιβαρό τιμονιέρι που ακούει στο όνομα Κυριάκος Μητσοτάκης.
Αυτό όμως είναι ακόμη μεγαλύτερη επιβράβευση για σας, κύριε Αυγενάκη. Θυμάμαι ότι τη συγκεκριμένη δήλωση την κάνατε και την Κυριακή, λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Επαναλαμβάνω, είναι ακόμη μεγαλύτερη επιβράβευση για εσάς να γνωρίζετε ότι ψήφισα Νέα Δημοκρατία άτομα που δεν είναι μέλη του κόμματός σας. Από την άλλη,
πάρα πολύ.
Ναι, είναι θετικό για μένα ως πολίτη, το λέω και όχι ως δημοσιογράφο, να βλέπω στελέχη του πρώτου κόμματος αλλά και του Προέδρου να κρατούν αυτούς τους ήπιους τόνους, διότι αυτό σημαίνει ότι έχει καταστεί σαφές πλέον στον πολιτικό χώρο ότι οι παλιές εποχές που οι ψηφοφόροι ήταν σταθεροί και θεοποιούσαν όλο αυτό το πράγμα έχουν μείνει στο παρελθόν και πλέον ο κόσμος ψηφίζει βάσει της καθημερινότητάς του και όχι βάσει απόλυτα του προσώπου που βρίσκεται στο κάθε κόμμα.
Παλιότερα τα κριτήρια ήταν κομματικά. Mm-hmm. Είχε μεγάλη αξία η κομματική απόχρωση του ομιλούντα ή η πορεία που ο αρχηγός του κόμματος χάρασε χωρίς πολλές φορές να υπάρχει συμμετοχή ή δυνατότητα διαφορετικής επιλογής από τα στελέχη μέλη του κόμματος. Ο φανατισμός, ο οπαδισμός με όρους αθλητικούς ήταν κάτι που ξεχώριζε στην πολιτική σκηνή. Προσφάτως είχαμε ζήσει και εντάσεις, διαχωρισμούς, διχασμούς, τοξικότητα και αναφέρομαι στην περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Χρυσή Αυγή. Όμως είδαμε κάτι διαφορετικό αυτές τις εκλογές. Και αυτό το διαφορετικό ήρθε διότι ήταν καιρός, ήταν όρημη κοινωνία, αλλά υπήρξε και ένας πρωθυπουργός ο οποίος λειτουργήσε θεσμικά. Δεν προκάλεσε ευνηδιασμούς, δεν αξιοποίησε τις δυνατότητες που είχε ως πρωθυπουργός να προκηρύξει νωρίτερα εκλογές, να κάνει τερτύπια, συγγνώμη τη φράση, αλλά έτσι είναι και αυτό έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνουν. Τερτύπια ώστε να αξιοποιήσει σε μέγιστο βαθμό δύναμη της εξουσίας να αξιοποιήσει εκλογικά. Απέναντίας κράτησε μια σταθερή πορεία δεσμεύτηκε για συγκεκριμένους χρόνους, ολοκλήρωση τετραετίας, πάλεψε κάτω από δύσκολες συνθήκες και αυτό τον βοήθησε να κερδίσει την εμπιστοσύνη περισσότερων πολιτών. Να καταλάβουν δηλαδή ότι επιτέλους ήρθε η ώρα και η Ελλάδα να λειτουργήσει στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ενώ αναφέρομαι σε προεκλογική περίοδο. Είδαμε, για παράδειγμα, στο Ηράκλειο να είναι στην ίδια πλατεία, την πλατεία Ελευθερίας, τα εκλογικά κέντρα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Είδατε να υπάρχει κανένα πρόβλημα? Όχι. Ίσα-ίσα, μάλιστα.
Και η αλήθεια είναι, βοηθήστε με, κύριε Βγενάκη, δεν το θυμάμαι στο παρελθόν αυτό.
Ποτέ.
Ναι, γιατί κάνοντας και το ρεπορτάζ σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, θυμάμαι να μεταφερόμαστε από σημείο σε σημείο, όλα στο κέντρο του Ηρακλείου, αλλά σε διαφορετικά σημεία. Αυτή η εικόνα, όλα μαζί τα εκλογικά κέντρα στην πλατεία Ελευθερίας, ήταν κάτι νέο.
Ήταν κάτι νέο και δεν προκάλεσε καμία ένταση. Εγώ σας έλεγα το εξής, να σου πω και μερικές άλλες εικόνες που μου έρχονται στο μυαλό. Προεκλογική περίοδο. Κινούμασταν όλοι από άκρη σ' άκρη σε πανηγύρια, σε λαϊκές, σε μαζόξεις με αφορμή ένα α ή β γεγονός.
Ναι.
Ήταν πολλές οι φορές που συναντηθήκαμε με υποψηφίους άλλων κομμάτων.
Mm-hmm.
Πάντοτε υπήρχε ένας σεβασμός, ένας καλός λόγος, ένα πείραγμα συνήθως και μέχρι εκεί. Αυτό παλιά ήταν σχεδόν αδύνατο να συμβεί, διότι υπήρχε μια ένταση. Ένα πράγμα, ένα πάθος το οποίο δεν είχε εξήγηση. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει.
Mm-hmm.
Αν είδατε, ακόμα και στα τηλεοπτικά παράθυρα και σε τοπικό επίπεδο, δεν υπήρξε τέτοια ένταση που είχαμε ζήσει σε άλλες περιόδους.
Mm-hmm.
Και ο πολίτης δεν θέλει ένταση. Δεν θέλει σύγκρουση. Βαρέθηκε, κουράστηκε με όλα αυτά τα ακραία.
Ο πολίτης θέλει μια καλύτερη καθημερινότητα. Αυτό είναι πλέον το διακύβευμα των εκλογών. Βέβαια, βάσει των ποιοτικών χαρακτηριστικών, κύριε Βγενάκη, σημαντικό στοιχείο, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα συζητούσαμε για το θέμα της οικονομίας, ότι η τσέπη του πολίτη θα καθορίσει και την ψήφο. Φάνηκε βάσει των ποιοτικών χαρακτηριστικών βασικό κριτήριο της ψήφου να αποτέλεσε η ανάγκη για σταθερότητα. Σταθερότητα δηλαδή ως προς την κυβερνησιμότητα της χώρας. Να μην υπάρχουν αναταραχές με πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις και μια αστάθεια πολιτική.
Έχουμε πολλά πράγματα που μπορεί κανείς να επικαλεστεί ως διαπιστώσεις μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής που μας πέρασε. Σίγουρα τα κριτήρια άλλαξαν. Σίγουρα η συμπεριφορά, οι συνήθειες των πολιτών πριν τις εκλογές έχουν αλλάξει. Και αυτό είναι ευχάριστο. Σίγουρα ο πολιτικός λόγος, ο μεστός, ο τεκμηριωμένος, έχει βάρος και έχει κυρίαρχη θέση στην πορεία προς τις κάλπες. Σίγουρα βαρέθηκε, κουράστηκε με την τοξικότητα, το λαϊκισμό και τις εύκολες κουβέντες. Αυτά είναι τα πρώτα συμπεράσματα. Και ένα επίσης συμπέρασμα είναι ότι κέρδισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και, επαναλαμβάνω, κάνω το διαχωρισμό κόμμα με πρόσωπο, διότι ο Πρωθυπουργός έστριψε όλο το καράβι της Νέας Δημοκρατίας προς το κέντρο. Άρα, νομίζω δικαίως μπορούμε να πούμε ότι είναι κυρίαρχος του κέντρου, αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξού και η εμπιστοσύνη που κατεγράφει στις κάλπες, προς το πρόσωπό του, στις κάλπες της Κρήτης. Και βεβαίως γι' αυτό το λόγο και ο ίδιος αποφάσισε από την Τρίτη να ξεκινήσει την προεκλογική του πορεία εν ώψη των εκλογών της 25ης Ιουνίου, από την Κρήτη.
Έχετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμά του? Τρίτη και Τετάρτη λένε πληροφορίες ότι θα βρίσκεται στην Κρήτη.
Σωστά, αλλά λεπτομέρειες για το πρόγραμμα έχουμε ήδη κάνει χθες μια πρώτη σύσκεψη. Θα έχουμε τελική ανάλυση σήμερα. Θα το εγκρίνει ο ίδιος και μετά θα ανακοινωθεί.
Ως προς τις περιοχές που θα επισκεφθεί?
Όλη την Κρήτη, όλη την Κρήτη από άκρη σ' άκρη.
Σε δύο μέρες θα επισκεφθεί όλη την Κρήτη?
Σε δύο μέρες όλη την Κρήτη. Και θα έχει δυνατότητα να επισκεφτεί αρκετά σημεία, αρκετές περιοχές, κάτι το οποίο το θέλει και ο ίδιος.
Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα βρεθεί και στο νομό Λασιθίου, που αν δεν κάνω λάθος προεκλογικά δεν βρέθηκε.
Εννοείται θα βρεθεί και στο νομό Λασιθίου. Εννοείται.
Μάλιστα.
Θέλει και ο ίδιος, συνεχίζω, να εκφράσει την αγάπη του και ένα μεγάλο ευχαριστώ προς την κοινωνία της Κρήτης. Πού τον εμπιστεύτηκε? Τον εμπιστεύτηκε, θα λέγαμε, με ποσοστά που ουδέποτε έχουν καταγραφεί σε εκλογές, σε εθνικές εκλογές.
Αν μη τι άλλο, κύριε Βγενάκη, είναι μια εκλογική αναμέτρηση με ιστορικά αποτελέσματα. Είναι αποτελέσματα τα οποία θα συζητάμε για πολλά χρόνια μετά και θα αποτελούν ορόσημο. Βέβαια, επιστρέφω στην αρχή της συζήτησής μας που είπα ότι κρατήσατε πολύ ποιους τόνους και εμένα προσωπικά μου έκανε πολύ θετική εντύπωση αυτό, αλλά είναι πλέον σαφές ότι ό,τι ανεβαίνει μπορεί και να κατέβει. Έχουμε το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε το παράδειγμα του ΠΑΣΟΚ. Επομένως, η ευθύνη στην οποία αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις πρώτες ώρες που είχαμε την εικόνα του αποτελέσματος είναι η ουσία όλης αυτής της υπόθεσης, η ευθύνη να μην, ικανοποιηθούν οι ψηφοφόροι, οι Έλληνες πολίτες από αυτήν την επιλογή τους εν τέλει.
Έχουμε δρόμο ακόμα, γι' αυτό το λόγο και πολύ προσεκτικά και πολύ μετρημένα θα συνεχίσουμε την πορεία μας προς τις κάλπες της 25ης Ιουνίου, με στόχο να έχουμε την αύξηση των δυνάμεων που απαιτείται, έτσι ώστε να έχουμε μια ισχυρή και αυτοδύναμη κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος χάρηκε. Η πλειονότητα του κόσμου, ένα περίπου 41% των πολιτών, χάρηκαν και το έδειξαν, το αποτύπωσαν στην κάλπη. Με αυτή την πορεία, με αυτή τη στρατηγική, με αυτή τη σταθερότητα που επέδειξε ο ίδιος, βρισκόμενος στο τιμόνι της χώρας. Και αυτό θέλει να συνεχιστεί. Αυτό απέτυχε να συνεχιστεί για τη χώρα μας. Από την άλλη, έχουμε ένα κατακαιρματισμό του αριστερού, ακροαριστερού και του αριστερού χώρου. Βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίει. Ήδη τα εσωτερικά προβλήματα ξεκίνησαν όπως ήταν αναμενόμενο, με μια διαφορά 20 μονάδων από τη Νέα Δημοκρατία. Ομολογουμένως είναι μια ήττα που δεν τη φανταζόταν κανένας από τους τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.
Και μάλιστα υπάρχουν και περιοχές που πέρασε τρίτο κόμμα πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ.
Και έχουμε και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν έχω καταλάβει γιατί ζητοκαραβγάζει και γιατί χαίρεται. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν ο βασικός υποδοχέας στελεχών και ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, χάνει περίπου 15 μονάδες, υπολείπεται 20 μονάδες από το πρώτο κόμμα και το ΠΑΣΟΚ καταφέρνει να κερδίσει, να προσθέσει στη δύναμή του μόλις 3 μονάδες. Δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο υπάρχει όλη αυτή.
Ναι, αύξησε βέβαια τα ποσοστά του κόντρα στις δημοσκοπήσεις που έδειχναν όλο το προηγούμενο διάστημα να ακολουθεί μια φθήνουσα πορεία. Γι' αυτό και οι πανηγυρισμοί, φαντάζομαι. Συγνώμη, και επίσης έχουμε και το στοιχείο ότι στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο για παράδειγμα, από ό,τι φαίνεται θα υπάρχει, μην επιβεβαιωθεί και από τις δεύτερες εκλογές, έδρα του ΠΑΣΟΚ μετά από πάρα πολλά χρόνια. Επομένως υπάρχουν αυτά τα στοιχεία που προφανώς ικανοποιούν το κόμμα.
Εγώ βλέπω τη μεγάλη εικόνα και σας λέω, την ώρα που ο βασικός αντίπαλος, μια και τα στελέχη και τα υψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ τον έφεραν στο δεύτερο κόμμα και μετέπειτα κυβερνήτη, για να φέρουμε στο ΣΥΡΙΖΑ ή στον Τσίπρα, χάνει τόσες μονάδες, τόσες χιλιάδες ψηφοφόρους, καταραίει κυριολεκτικά, υπολείπεται μόλις 20 μονάδες από το πρώτο κόμμα και την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ να καταφέρνει να προσθέσει μόλις 3 μονάδες στο δυναμικό του, εγώ θα περίμενα με περισσότερη σεμνότητα.
Άρα οι ψηφοφόροι αυτοί σε μεγάλο βαθμό πήγαν προς εσάς, θέλετε να πείτε, κύριε Βγενάκη, ή υπήρξε διασπορά και προς τα άλλα μικρότερα κόμματα?
Το σχόλιο μου έχει να κάνει ως προς την θριαμβολογία και εικόνες που δεν ταιριάζουν με το εκλογικό αποτέλεσμα. Εικόνες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και δηλώσεις και εικόνες έτσι, ενθουσιασμού και κραυγές που δεν ταιριάζουν με το αποτέλεσμα. Αυτό να το άκουγα, αν ερχόταν δεύτερο κόμμα του ΠΑΣΟΚ, ναι, όντως θα έλεγε κανείς ότι ναι, επέστρεψε στη σκηνή, στη μάχη.
Ναι, αυτός είναι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ πλέον, να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση.
Άλλος στόχος, συμφωνώ. Άλλος στόχος και άλλο, επειδή προσθέσεις μόλις 3 μονάδες στο δυναμικό σου, να βγαίνεις μπροστά και να κραυγάζεις. Όπως είναι όμως, αυτά είναι θέματα του αριστερού πλέον πεδίου που καλά θα κάνει να το διαχειριστούν όπως το διαχειρίζονται. Εμείς αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε την πορεία μας και αντίπαλός μας δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα μικρά κόμματα. Αντίπαλός μας είναι ο λαϊκισμός και ο παδί του χθες. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι ότι θέλουμε την Ελλάδα να τραβήξει μπροστά με αισιοδοξία, με ένα καθαρό ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Και έτσι η στιβαρότητα που απέκτησε 4 ολόκληρα χρόνια να συνεχιστεί, και να δούμε πραγματικά την Ελλάδα εκεί που μας αξίζει. Εκεί που της αξίζει, εκεί που μας αξίζει. Είναι κρίμα να σερνόμαστε πίσω από οτιδήποτε εξελίσσεται στην Ευρώπη, απλά και μόνο επειδή είχαμε τη δυνατότητα, τη δυνατότητα να εναρμονιστούμε, να αποκτήσουμε κοινό βηματισμό με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Τώρα η Ελλάδα ηγείται. Η Ελλάδα πρωτοπορεί σε πολλά ζητήματα. Και η Ελλάδα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει αλλάξει επίπεδο. Όσο μάλλον δεν μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, που φάνηκε μια ωριμότητα πρωτοφανή της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό μας χαροποιεί. Αυτό έστειλε εξαιρετικά μηνύματα σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και στις διεθνείς αγορές. Δεν είναι τυχαίο ότι μόλις Δευτέρα το πρωί υπήρξε ένα τίναγμα στην αγορά, στο χρηματιστήριο, επενδυτικά project, ακόμα και μικρά επενδυτικά project τοπικού ενδιαφέροντος. Άρχισαν να ξετυλίγονται διότι ο κόσμος περίμενε σιωπηλά. Και αν επιστρέψουμε στο παρελθόν, και αν ζήσουμε ξανά κλειστές τράπεζες, και αν πάμε κλειστά χρηματιστήρια, και αν όλα αυτά που είχαν ζήσει στην περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, Καμένου και Χρυσής Αυγής, τελικά είδαμε ότι αυτό το πράγμα δεν υπάρχει ως ενδεχόμενο. Με αποτέλεσμα, μια βαθιά ανάσα, μια ικανοποίηση και βούρ προς την πορεία που πραγματικά έχει χαράξει 4 χρόνια ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο όμως οι εκλογές δεν τελείωσαν.
Βεβαίως. 25
Ιουνίου έχουμε τη δεύτερη κάλπη. Και η κάλπη ξεκινά το πρωί της 25ης να είναι άδεια.
Σωστό.
Άρα λοιπόν καλούμε τους πολίτες.
Έλεγα και πριν ότι το μόνο βάρος που έχει, πέρα από το ηθικό σκέλος, το μόνο βάρος που έχει η κάλπη της Κυριακής είναι η σταυροδοσία που έγινε, διότι ήθιστε η πρόεδροι των κομμάτων να ακολουθούν τη λίστα βάσης σταυροδοσίας. Από εκεί και πέρα τα ποσοστά, οι έδρες και όλα τα υπόλοιπα καθορίζονται αποκλειστικά από το αποτέλεσμα της ερχόμενης Κυριακής και η αυτοδυναμία και σωστά. Όλα.
Σωστά. Σταυρό προτίμησης δεν βάζει ο πολίτης που αποθέτει στις κάλπες την Κυριακή 25 Ιουνίου. Απλά ρίχνει ψηφοδέλτιο, δηλαδή επιλέγει κόμμα.
Ναι.
Και βάσει του εκλογικού συστήματος παίρνει τις έδρες του το πρώτο κόμμα και βεβαίως η κατανομή των εδρών γίνεται βάσει του νέου εκλογικού συστήματος συν του νέου χάρτη που διαμορφώνεται μετά τις εκλογές της 25 Ιουνίου. Για αυτόν τον λόγο και η προσέλευση όλων στις κάλπες της 25 Ιουνίου είναι απολύτως απαραίτητη.
Ναι, δεν θα πρέπει να εφησυχάσουμε.
Και θα πρέπει να έρθουν και ακόμη περισσότεροι πολίτες. Η συμμετοχή είναι γιορτή της δημοκρατίας. Ενισχύει το εκλογικό αποτέλεσμα. Όσο και αν κάποιοι πιστεύουν ότι και τι να πάω να κάνω, δεν αλλάζει τίποτα. Κουβέντες που τις άκουσα, αλλά τελικά περιορίστηκε αυτή η λογική και αυτή η φρασιολογία όσο φτάνε προς εκλογές. Γι' αυτό το λόγο και είχαμε και αύξηση της συμμετοχής στις κάλπες της 21 Μαΐου. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ παρακαλώ τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες. Ακόμα και διαφωνούν. Αλλά η συμμετοχή σημαίνει γιορτή και ενδυνάμωση της δημοκρατίας μας.
Πάντως κλείνοντας.
Δεν ζητούμε την ενεργοποίηση περισσότερων πολιτών.
Κλείνοντας, κύριε Αυγενάκη, θέλω να θέσω και το εξής. Στον πρώτο γύρο των εκλογών μιλάμε για μια ξεκάθαρη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο υπάρχει και άλλη ανάγνωση. Ένα 40-41% επέλεξε τη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει και ένα 60% περίπου που δεν ψήφισε Νέα Δημοκρατία, ψήφισε ένα άλλο κόμμα. Δεν θα ήταν ορθότερο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η αλήθεια είναι ότι κατ' εξαίρεση, ενώ όλοι οι υπόλοιποι δεν το έπραξαν, κράτησε για λίγες ώρες τη διερευνητική εντολή και την παρέδωσε το απόγευμα. Ωστόσο αυτό ήταν καθαρά τυπικό. Δεν θα ήταν ορθότερο να υπάρξει έστω και τώρα μία προσπάθεια συνεργασίας έτσι ώστε μέσα από την επόμενη κυβέρνηση να εκφραστεί το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό της κοινωνίας?
Δεν κατάλαβα το ερώτημά σου.
Εννοώ ότι αν ακολουθεί το εν τέλει απλή αναλογική και αυτό που προστάζει τη συνεργασία και υπήρχε μία συμφωνία, λέω για παράδειγμα με το ΠΑΣΟΚ, για συγκυβέρνηση, να μην οδηγηθούμε
στη... Νομίζω ότι αυτό και ο σενάριο είχε τελειώσει πριν καν τις εκλογές 21 Μαΐου. Πόσο μάλλον μετά και το εκλογικό αποτέλεσμα.
Απλά αυτό που έλεγαν αρκετοί, κύριε Αυγενάκη, ήταν ότι αφήστε τι λέγεται προεκλογικά, το θέμα είναι μετεκλογικά τι θα υποθεί.
Αυτό το έλεγε ο κύριος Τσίπρας, συγγνώμη. Δεν σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας ταιριάζει ή κουμπώνει με όλο το πολιτικό σύστημα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να συνεχίσω την πρότασή μου και τη σκέψη μου ότι το θέμα της συνεργασίας, έτσι όπως το περιγράψατε, είχε λήξει πριν τις κάλπες της 21ης Μαΐου. τότε δηλαδή που ο Πρωθυπουργός είχε ζητήσει ξεκάθαρη εντολή για αυτοδύναμη κυβέρνηση, ένα, ο κύριος Τσίπρας έλεγε τα δικά του, προσπαθούσε με διαφόρους τρόπους να σκεφτεί, να σκαρφιστεί, να στήσει σενάριο για κυβέρνηση προοδευτικών δυνάμεων, ηττημένων, ειδικού σκοπού και ό,τι άλλο είχε πει. Και ο κύριος Ανδρουλάκης έλεγε ότι δεν συνεργάζομαι ούτε με τον Τσίπρα ούτε με τον Μητσοτάκη και δεν θέλω να είναι ειδικά ο Μητσοτάκης στην καρέκλα του Πρωθυπουργού. Άρα δεν υπήρχε πεδίο συνεννόησης, ήταν ξεκάθαρο. Τώρα, αν ο κύριος Τσίπρας, όπως το είχε γράψει, άλλα λέει προεκλογικά και άλλα κάνει μετεκλογικά, το έχει αποδείξει δηλαδή, αυτό δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία ούτε τον Κυριακό Μητσοτάκη. Η θέση μας ήταν απολύτως ξεκάθαρη και φυσικά το αποτέλεσμα, ένα παραπάνω τη βραδιά τη 21η Μαΐου, ισχυροποίησε την άποψή του αυτή, γι' αυτό το λόγο και προχώρησε αμέσως στην παράδοση, στην επιστροφή της εντολής για κυβέρνηση συνεργασίας που έλαβε από την πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Μάλιστα,
και κύριε. Νομίζω το ίδιο πέρασαν στη συνέχεια και οι υπόλοιποι.
Ναι,
αρχηγοί,
ισχύει.
Γι' αυτό το λόγο και προχωρούμε όλα τα
πάντα. Λέω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο μόνος που την κράτησε στο και λίγες ώρες.
Δεν είναι. Τώρα, μην προσπαθούμε να αναλύσουμε την ώρα το λεπτό. Σημασία έχει ότι στη μεγάλη εικόνα η ελληνική κοινωνία κέρδισε ένα μεγάλο στοίχημα. Έκανε ένα άλμα στην Ευρώπη. Είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα και ζήσαμε μοναδικές στιγμές, προεκλογικές στιγμές πολιτισμού, πολιτικού πολιτισμού και αξιοπρέπειας. Είναι κατάκτηση. Ένα. Δύο. Έστειλε ένα ισχυρότατο μήνυμα το βράδυ της 21ης Μαΐου κατά του λαϊκισμού και όλων αυτών που φανταζόταν, επιδίωκαν, διεκδικούσαν ξανά επιστροφή στο παρελθόν. Με ένταση, τοξικότητα, λαϊκισμό. Πάμε και βλέπουμε. Δεν θέλει κάτι τέτοιο ο ελληνικός λαός. Το είδαμε, το διαπιστώσαμε. Γι' αυτό το λόγο και εμπιστεύτηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε ό,τι αφορά την Κρήτη, πραγματικά είμαι συγκινημένος για αυτή την ανταπόκριση, για αυτή την συμπεριφορά, την εκλογική συμπεριφορά προς το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δικαιώθηκε γιατί η στροφή προς το κέντρο που έκανε μέσω των πολιτικών επιλογών, μέσω των πρωτοβουλειών του, μέσω της πολιτικής που ξεδίπλωσε 4 ολόκληρα χρόνια, μέσω ακόμα και της αξιοποίησης στελεχών που προέρχονταν από το χώρο του Πασόκ, αυτό επιβραβεύτηκε από την κοινωνία της Κρήτης. Τους ευχαριστούμε. Σεβόμαστε την επιλογή τους προς το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν επιτρέπουμε σε καμία περίπτωση κανένα εκ των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να βγει και να υιοθετήσει λογικές ότι η Νέα Δημοκρατία σάρωσε στην Κρήτη. Όχι, δεν είναι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ισχύει ότι η κοινωνία της Κρήτης εμπιστεύτηκε τον κεντρό Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αυτό μας χαροποιεί. Και προσωπικά με χαροποιεί ένα παραπάνω, διότι και τον εμπιστεύτηκα και τον στήριξα από τα ξεκινήματά του στην περίοδο της διεκδίκησης της αρχηγίας του κόμματος.
Μάλιστα.
Γι' αυτό το λόγο και ο ίδιος νιώθει την ανάγκη και τον τιμά αυτό να ξεκινήσει την προεκλογική περίοδο ενώπιον των εκλογών της 25ης Ιουνίου από την Κρήτη. Για να πει ένα ευχαριστώ. Mm-hmm. Ένα ευχαριστώ στους πολίτες του νησιού μας που τον εμπιστεύτηκαν και κατέγραψε τα μοναδικά ποσοστά στην ιστορία του νησιού μας. Αυτό δεν έχει προηγούμενο. Και ο ίδιος το αντιλαμβάνεται, άλλωστε πολιτικό ένστικτο έχει αντίληψη. Και θέλει να ξεκινήσει από τον τόπο του που τον τίμησε, τον εμπιστεύτηκε, τον αγκάλιασε. Του είπε μπράβο που επιτέλους είδαμε ένα ηγέτη να λειτουργεί με κεντρώα χαρακτηριστικά, να σέβεται το λόγο του, να τηρεί τις δεσμεύσεις του. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
Μάλιστα, κύριε Ευγενάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ εγώ θερμά.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.